Je pátek 26. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak se zvířata musí přizpůsobovat klimatické změně. Příroda už reaguje na změnu klimatu. Odhady říkají, že své místo působení už začalo měnit mezi 25 a 85% všech druhů na planetě. K jakým konkrétním změnám nutí rostliny a živočichy klimatická krize? Budu se ptát redaktorky deníku N Karolíny Klinkové, která se tématu věnovala. Karolíno, vítej, ahoj.
Ahoj, Filip.
Jak konkrétně reaguje příroda na klimatickou krizi?
Reaguje viacerými spôsobmi a ja myslím, že o tejto otázke sa budeme baviť celý tento diel, takže výkop celkom taký akože priamy, ale ak by som to mala veľmi zjednodušiť, tých spôsobov je viacero od toho, čo ty si spomenul, migrácia druhov, menia svoje miesto pôsobenia, miesto života. Menia sa ale aj oni samotné rôznymi spôsobmi, menia svoje chovanie, menia to, ako vyzerajú, ako sa správajú, aké majú, ako ich telesný zovnejšok vôbec vyzerá. Je toho viac a není to jednoduché.
Ty jsi mluvila s americkým biologem Thorem Hansenem, který rozlišuje dva typy reakce na klimatickou změnu, a to je adaptace a evoluční změna. A to je to, co si právě teď rozlišila, že jo? Je to tak. To, že se přizpůsobují, takže třeba migrují, a nebo že se mění oni fyzicky.
Ono to je trošku ešte zložitejšie. Aj tá fyzická zmena môže byť adaptáciou. Je to možno neintuitívne, ale je to tak. Ale áno, v princípe on hovorí o dvoch reakciách. Jedna je adaptácia a jedno je evolučná zmena. Adaptácia je niečo, čo si môžeme predstaviť ako krátkodobejší dôsledok tých zmenených podmienok. Je to niečo, čím zareaguješ akože veľmi rýchlo, a je to niečo, čo nemení tvoje rysy, nemení to tvoju DNA, iba využiješ schopnosť, ktorú máš. Máš schopnosť flexibility, plasticity, tak sa to nazýva v tej biologickej terminológii. Využiješ to, že si flexibilný a vieš reagovať na zmenené podmienky. A to môže byť presne, buď sa zmení tvoje chovanie, ale aj sa zmení to, ako vyzeráš. Akurát to nie je zmena, ktorá by sa prepisovala do DNA, a nie je to zmena, ktorú by dedili tvoji potomkovia. Príklad, ktorý môžem dať, dorastieš do inej veľkosti, hej? Nebudeš mať 2 metre, ako niektoré druhy majú, ale budeš mať 30 cm namiesto toho. Stále je to ale adaptácia, a keď sa tie podmienky znova vrátia do toho pôvodného stavu, tak ty stále budeš vedieť dorastať do tých 2 metrov. Alebo to tvoje chovanie sa vráti do toho normálu. Hranica medzi adaptáciou a evolučnou zmenou podľa neho leží v tom, že sa tie rysy začnú dediť. Začne sa to naozaj prepisovať do tvojej DNA a tvoji potomkovia budú dediť túto tvoju črtu, ktorú si si v súvislosti s nejakými zmenenými podmienkami vyvinul, a tento rys sa bude posúvať ďalej v tom celom ďalšom živočíšnom druhu.
On uvádí jako dobrý příklad zvíře, které se jmenuje kalmar peruánský. To je takový bezobratlý lovec, který se objevuje v hlubinách oceánu, kde je mimochodem jedním z nejsilnějších predátorů. A u něj by mě zajímalo, ten šel teda cestou evoluční změny, anebo té adaptace?
On išiel cestou adaptácie. Kalmar peruánsky, to je presne to zviera, ktoré som spomínala, dokáže narastať do veľkosti 2 metre. Ja som sa dívala na nejaké videá, je to strašne strašiteľné zviera, keď si predstavíš, že by si to stretol niekde v oceáne, tak teda panika. No a kalmar peruánsky, ten príbeh je strašne zaujímavý a mne sa hrozne páčilo, aj ako to ten biolog, ktorý Hanson popisoval, to bolo naozaj ako keby si sa díval na nejaký dokument, alebo fakt akože videl si tam ten príbeh, za tým bolo to hrozne zábavné a zaujímavé, ako to popisoval. Kalmar peruánsky pred pár rokmi, on bol dlhodobo zdrojom proste rybolovu, rybári ho lovili úplne bežne, bol to snáď najpopulárnejší kalmar, ktorého si mohol vidieť niekde v obchode, v reštaurácii. No a jedného dňa on zmizol z Kalifornského zálivu, kde dovtedy žil a kde dosahoval naozaj tie veľkosti 2 metrov. Všetci si mysleli, že odišiel. že podmienky, ktoré boli v tej dobe vychýlené, vtedy prišli teplé vlny oceánske, takže sa zmenili tie podmienky, teplota stúpla. Mysleli si, že odišiel, že proste sa zbalil a všetci kalmári odišli. No a až nejakú dobu potom sa zistilo, že kalmár peruánsky vôbec nikam neodišiel, že kalmári, ktoré tam tí lovci a biológovia videli, ktoré boli ďaleko menšie, dosahovali len veľkosť 30 cm, čiže úplne aj proste obrovský rozdiel, že to v skutočnosti nie je iný druh, ale je to stále kalmár peruánsky, ktorý len v tých zmenených podmienkach zrazu dosahoval úplne inú veľkosť, choval sa inak, dospieval oveľa skôr ako predtým. Naozaj ten 30-centimetrový kalmár už bol dospelý, dokázal sa rozmnožovať, už viac nerástol. Proste takto sa prispôsobil tomu, že tie podmienky boli iné a urobil to naozaj takým výrazným spôsobom, že si ľudia naozaj mysleli, že ten druh odišiel niekam úplne inam a už sa možno ani nevráti.
A pak sú tady ještierky, ktoré sa naučili prežiť hurikán.
Áno, a to je o dosť iný príbeh, takisto myslím si, že veľmi zábavný a myslím, že ja som sa naozaj akože úprimne smiala pri tom, ako som sa rozprávala s týmto biologom. Bola som hrozne nešťastná, že som na biológii nedávala až taký veľký pozor na gimply. Jaštierice, ktoré sa rozhodli prežiť hurikán, tu už môžeme hovoriť o evolučnej zmene. Je to príbeh z dvoch karibských ostrovov, a súvisí to s jedným biológom, ktorý tam šiel a skúmal ekosystémy na týchto dvoch karibských ostrovoch. Nebolo to s cieľom skúmať nejakú evolučnú zmenu. Bolo to preto, lebo sa tam vtedy premnožili nejaké potkany a on sa chcel pozrieť na to, ako na to ten ekosystém reaguje a prípadne ako by sa to dalo riešiť, pretože oni už boli proste predátorské pre ten ekosystém, pretože neboli jeho prirodzenou súčasťou. Takže tam nejak pomeral tie živočíchy, spravil si nejakú databázu štatistík a odišiel. A tesne potom, ako odišiel, sa týmito dvoma ostrovmi prehnali dva veľmi ničivé hurikány. Vyvrátili stromy, zničili obydlia, zabili mnoho živočíchov. A tento vedec si uvedomil, že by možno toto mohol byť dobrý moment, kedy sa na to miesto vrátiť a pozrieť sa, čo tieto dva hurikány spravili s tým ekosystémom, o ktorom on už v tej chvíli toho veľmi veľa vedel. A vlastne by dokázal porovnať to, čo bolo predtým a to, čo bolo potom, vďaka tomu, že už tie štatistiky mal. No a sústredil sa práve na jeden druh jaštieric. Jeho zaujímalo to, čo mali tie jaštierice iné na sebe, tie, ktoré prežili, na rozdiel od tých, ktoré v tom hurikáne jednom alebo druhom zomreli. Začal teda skúmať, aké je ich telo, v čom sa líši ich telo od tých všetkých, ktoré jednoducho zmizli, ktoré tam zahynuli. No a zistil, že tieto jaštierice naozaj majú isté črty, ktoré tie ostatné nemali. A sú to väčšie brúška palcov na rukách vlastne, ak majú teda jaštierice ruky. A takisto majú dlhšie predné končatiny. A ono to bola celkom záhada, že prečo práve toto a čím by to vlastne mohlo byť tak strašne významné. Až dokým on vlastne nerekonštruoval podmienky hurikánov u seba na hoteli, zobral so svojím tímom taký ten fúkač na listie a vytvorili vlastne hurikánu normálne akože u seba na verande hotelu. No a vlastne zistili, že tie jašterice vďaka tomu, že majú silné brúška palcov a vďaka tomu, že majú dlhé ruky, tak sa dokážu lepšie držať vetví a skryť sa, tak povediac, za nimi v tých podmienkach, kedy fúka ten veľmi silný vietor, vedia sa lepšie držať a tým pádom nezahynúť. Čo je, myslím si, úplne fascinujúca príhoda a práve zaujímavé to začalo byť vtedy, keď on ešte tieto dáta prehnal cez iné dáta z iných miest, kde sa tie ekosystémy potýkajú s hurikánmi, zistil, že aj tam niečo takéto existuje a na dôvažok ešte zistil, že sa táto črta naozaj reprodukuje aj u potomkov jašteric. Takže naozaj nejde o nejakú jednotlivosť, ktorú si vyvinie ten jedinec, ako tie kalamáre, ale naozaj je to niečo, čo sa dedí a čo budú mať na svojom tele aj potomkovia jašteric.
Takže dedičnosť je odpoveď na otázku, kdy vlastne môžeme začít přemýšlet a mluvit o tom, že sa deje nejaká evoluční zmena. To znamená, že menší rozměry kalmarů sú proste určitá ako krátkodobá plasticita, A ty větší palečky ještěrek, to už je evoluční změna a změna rysů, která se dědí. To je ten hlavní rozdíl, podle kterého biologové poznají, že se jedná opravdu o evoluční změnu, která reaguje na nějaké prostředí?
Ano, přesně tak.
A s jakou jistotou dokážeme říct, že tyhle reakce nastávají právě kvůli klimatické změně? Protože v přírodě se přece děje mnohem víc jevů, které na ty živočišné nebo i rostlinné reakce mají vliv.
To je dôležitá pripomienka, pretože máš pravdu, že špeciálne odkedy vlastne človek začal zasahovať do tých ekosystémov takým výrazným spôsobom, ako zasahuje, tak je naozaj ťažké rozlišovať, aký dôvod za tými všetkými zmenami stojí. Máme tu stratu habitátov, máme tu prehnaný lov rôznych druhov. Takže to je dôležité si pripomínať, že klimatická zmena je nejaký iba ďalší rozmer všetkých tých faktorov, ktoré ovplyvňujú chovanie aj vôbec výzor živočíchov a rastlín. A je pravda, že v niektorých situáciách tieto vplyvy od seba nedokážeš oddeliť. Oni sú tak strašne prepletené, že nevieš povedať, že to je tento alebo tento faktor. A to je presne niečo, čo prizvukoval aj Thor Henson v našom rozhovore. Na druhej strane, dnešní vedci, dnešní biológovia v niektorých situáciách už naozaj vedia vyskúmať, že tá zmena naozaj vyplýva zo zmeny teploty. Vieme to napríklad presne pri migrácii. Vieme, že druhy sa hýbu v podmienkach, ktoré pre ne nie sú prirodzené, keď sa tá teplota zvýši. Vieme to napríklad v situácii, kedy vidíš v prírode, že načasovanie tých javov je iné, ako bývalo kedysi, keď kvitnú veci, ktoré predtým nikdy nekvitli. To je všetko vlastne dopad toho, že sa tá teplota mení a v týchto situáciách už naozaj vieme povedať, že to s klimatickou zmenou naozaj súvisí.
A znamená to teda, že sa nám tady pred očima odehráva evolúce a my ji proste môžeme zblízka skúmať a sledovať?
Áno. Ona je to hrozne taká priama otázka. Ja neviem, akože ja si myslím, že väčšina ľudí nad evolúciou premýšľa ako nad niečím strašne dlhodobým, vzdialeným, že to trvá desiatky tisíc rokov, predstavíš si tam tých dinosaurov a praľudí a ja neviem čo, ale Thor Henson je naozaj presvedčený o tom, že tú evolúciu vidíme pred očami. Naozaj vidíme, že druhy menia svoje správanie, menia to, ako vyzerajú a naozaj sú to aj zmeny, ktoré sú evolučné. A vidíme to v reálnom čase. Vieme to skúmať, vieme zobrať informácie o palcoch jašteric a vidíme, že tento dopad tam naozaj je. A nie je to jediný príklad. Takže áno, jednoduchá odpoveď na to, čo sa pýtaš, áno. Dnes sa naozaj môžeme v priamom prenose dívať na evolúciu.
Já se musím přiznat, že jsem taky teda nedával úplně velký pozor na hodinách biologie, ale taky jsem byl jeden z těch lidí, který si myslel, že evoluce je prostě dlouhodobá změna, která nejde postřehnout během našich životů. A tady prostě máme pár let, během kterých si můžeme všimnout, že ještěrky změní palečky, které jsou potom větší. Když se ještě na chvíli budeme soustředit na rostliny, tak ty se jak přizpůsobují té klimatické změně? Ty mají taky nějaké jako zásadní změny na tom, jak fungují nebo na tom, jak vypadají?
Tie reakcie druhov sú veľmi podobné, či už ide o rastliny alebo o živočíchy, len to možno nie je pri tých rastlinách tak strašne rýchlo vidieť. Ak ale napríklad hovoríme o migrácii, druh sa zdvihne a odíde. Hej, proste odpláva niekam po rieke ďalej, alebo proste sa presiedli celé stádo nejakých srn, alebo ja neviem čoho. Ale aj rastliny sa vedia hýbať. Aj rastliny dokážu posúvať tie svoje pásma, kde sa vyskytujú. A to je niečo, čo naozaj vidíš aj pri nich. Takže ja myslím, že v podstate pri všetkých druhoch sa dá hovoriť o tom istom, len naozaj tie rastliny sú tým, že sú statickejšie, tým, že nie sú tak mobilné a nie sú možno tak strašne dynamické ako tie živočíchy, tak je to niečo, čo sa možno pozoruje takému bežnému pozorovateľovi o mnoho ťažšie.
No a jaká vlastne tohle je správa, kde bys toho měla hodnotit? Je to správa dobrá nebo špatná? Máme si z toho odnést, že se příroda nakonec přizpůsobí a všechno zvládne, anebo je to špatná správa, že ji takhle měníme svým chováním?
No, takto. Ja si myslím, že ešte vlastne nevieme až tak veľmi vyhodnotiť, aká je to správa, pretože nevieme, ako to dopadne. Na jednej strane je to absolútne fascinujúce, že niečo takéto sa deje, že naozaj vidíš pred svojimi očami v reálnom čase, že tie druhy vedia takýmto spôsobom takto rýchlo reagovať. Mne to príde úplne fascinujúce, úplne úžasné, že niečo také môže existovať a že takto rýchlo sa to vlastne deje. Na druhej strane, ako náhle začneš nad tým premýšľať, že sa to týka naozaj každého druhu v každom habitáte, tak ti zrazu začne dochádzať, že nejaká klimatická zmena naozaj není nejaká úplne abstraktná vec, o ktorej my sa tu bavíme v rovine nejakej veľmi širokej, ale že vidíš tie naozaj konkrétne dopady na konkrétne druhy a jednotlivé dokonca možno aj tých jedincov ako takých. A to mne príde teda osobne dosť strašidelné. Vtedy ti dôjde, že to naozaj nie je nejaká abstraktná debata, ale že vidíš tie veci naozaj naživo a v reálnom čase a priamo.
A co lidi? Co nějaký jako znatelný evoluční změny u lidí? Ty už taky začaly. Mám začít sledovat, jestli nemám nějaký větší, dominantnější palce na nohou?
Víš co, zkus to sledovat, uvidíš. Informácie o tomto zatiaľ nemáme. Zatiaľ štúdie na túto tému neexistujú. Vieme ale, že chovanie ľudia naozaj už začali meniť. Napríklad, keď si vezmeš chovanie ľudí, ktorí... Dobrý príklad je napríklad, ak sme teda pri hurikánoch, hurikán Katrina, New Orleans. Potom, ako bolo mesto zničené, tak New Orleans postavilo taký veľký múr, ktorý má mesto chrániť pred tými ďalšími možnými katastrofami. A to je behaviorálna reakcia. Prispôsobíš svoje chovanie tomu, ako sa zmenili podmienky. Druhá vec je, že 20% obyvateľov New Orleans sa odsťahovalo z toho mesta. Už nechcelo žiť na mieste, kde ti toto bude hroziť. Takže migrácia, klimatická migrácia je téma a bude téma. Takže nejakú tú adaptáciu už v tejto chvíli v tom chovaní vidíme. A dobrá pripomienka, ktorú mal Thor Henson, bola aj tá, že v histórii sme videli dokonca aj niečo podobné, ako sa stalo tým Kalmarom. Keď sa pozrieš napríklad na štatistiky po druhej svetovej vojne, vtedy sa štatisticky rodili deti, ktoré boli menšie. A zostali menšími počas celého svojho života. Boli normálne dospelí, normálne vyvinutí, ale boli menší. A tá teória je taká, že to bola práve adaptácia na tie stresujúce podmienky, ktoré súviseli s dianím počas druhej svetovej vojne a po druhej svetovej vojne. Bol nedostatok jedla, boli naozaj tie matky, ktoré nosili ten plod vystresované. A pravdepodobne sa táto adaptačná zmena začala diať už naozaj v maternici matky alebo veľmi v rannom štádiu života. A táto adaptácia vlastne sa prejavovala počas celého života týchto ľudí. Takže z histórie vidíme, že aj takéto zmeny sa u ľudí diať môžu, podobne ako u živočíchov. Nevieme ale zatiaľ povedať, že by sa niečo také dialo v súvislosti s klimatickou zmenou zatiaľ.
Tak pokud sme prošli adaptací plasticitou, tak mi logicky vychází, že bychom měli zaznamenat i nějaké evoluční změny, ne? Jo, je to náročné, těžké zkoumat sama sebe? Je to těžší, než třeba zkoumat zvířata a rostliny?
To je ťažká otázka, toto neviem. Neviem ti na ňu odpovedať. Ono, adaptácia a evolúcia sú tiež veci, ktoré sa nejak tak prelínajú. Môže niečo začať adaptáciou a skončiť evolúciou. Možno sa presne s takýmto nejakým postupom dostaneme k nejakým evolučným zmenám a vzhľadom na to, že to vidíme v prírode a vzhľadom na to, že aj ľudia sú v konečnom dôsledku len nejaký živočíšny druh, tak je to možné, že naozaj k evolučným zmenám dôjde a človek sa jednoducho bude musieť evolučne prispôsobiť podmienkam, ktoré sa menili.
Co bychom sa my, lidé, mohli naučiť od rostlin a zvířat?
Thor Henson je presvedčený, že by sme sa mali predovšetkým priučiť tomu, ako rýchlo druhy reagujú. Oni naozaj nečakajú. Pre ne je otázka adaptability, plasticity a možno aj potenciálne evolučné zmeny otázkou prežitia. Nemajú čas nad tým premýšľať, proste reagujú na to, že podmienky sú iné a že sa musia prispôsobiť tejto zmene, pretože inak vyhynú. No a on je presvedčený o tom, že presne toto je to hlavné ponaučenie, ktoré by sme si mali odniesť aj my. Nečakať, konať, meniť svoje chovanie, meniť to, aké sú naše dennodenné návyky, meniť vlastne všetko ohľadom toho, ako žijeme a ako žiť budeme. No, to je možno takéto hlavné ponaučenie. On menoval konkrétne naozaj, akože myslím, že to pozná každý, kto aspoň trošku sleduje tú debatu o klimatickej zmene. Menoval tie každodenné spotrebiteľské návyky. Môžeme sa baviť o tom, ako veľkú majú nejakú rolu proti naozaj obrovskej klimatickej zmene. Potom politické rozhodovanie, ktoré určite rolu hrá. On je presvedčený o tom, že všetky tieto veci, keď sa nás čítajú, tak naozaj povedú k nejakej zmene. Povedú k tomu, že aj my ako druh sa prispôsobíme lepšie.
Jako jasne, ja chápu, že sa môžeme adaptovať, ale nejde asi úplne urychlit evoluční vývoj. Že bych sa ako rozhodl, že bych sám u sebe urychlil evoluční vývoj, nebo že bych sa rozhodl, že bych sám sebe jaksi prošel. Tak můžu projít plastikou, pravda, já bych věděl, co můžu změnit sám na svém těle, ale ta plasticita jako taková, jaká funguje u zvířat nebo rostlin, tak tam to asi nezáleží na našem vlastním rozhodnutí.
Jasné, nezáleží to, či ti narastú dlhšie ruky alebo nohy, alebo aký budeš vysoký, ale ľudský druh je veľmi flexibilný. Akože, ak vie byť takýto flexibilný kalmar peruánsky, tak ja nevidím dôvod, prečo aj my by sme sa nevedeli akože, zamyslieť nad tým, čo robiť inak a reagovať minimálne tým svojim chovaním a k ničím iným na to, ako iné sú tie podmienky.
Co bys na sobě evolučne zmienila?
To závisí asi od toho, aké budú podmienky, vieš čo. No,
jaký krunýř třeba?
Na čo by mi bol?
Na lidi, aby.
Dobre.
Redaktorka deníku N. Karolína Klinková. Karolíno, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
Děkujem, Filip. Ahoj.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Policie zadržela 36-letého muže, který podle ní mohl v loňském roce založit požár v Národním parku České Švýcarsko. Obvinila ho z obecného ohrožení a poškození cizí věci. Letos v dubnu měl stejný muž na území okresu Děčín v průběhu jediného týdne znovu založit několik dalších požárů. Vicepremiér pro digitalizaci Bartoš popřel, že by vláda chystala rušení rodných čísel. Přes příští rok by měla pouze zmizet z občanských průkazů. Rusko už začalo s přesunem nestrategických jaderných zbraní do Běloruska. Oznámil to běloruský vůdce Alexandr Lukašenko. Ministři obrany obou zemí podepsali dokument o rozmístění tohoto typu zbraní v Bělorusku. Při ruském ostřelování kliniky v Dnipru dnes zemřel jeden člověk. 15 jich bylo zraněno. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na místě pokračují záchranné operace. A vzhledem k aktuální ekonomické situaci není zavedení eura v Česku tématem, které by se mohlo řešit v tomto volebním období. Řekl to premiér Petr Fiala. Nejprve je podle něj nutné dát do pořádku český státní rozpočet a zkrotit inflaci. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Když už jsme u té přírody a zvířat, v hnízdě na bývalém pivovaru v Chýnově se usadily dvě čápice. Samičky, kterým fandí široká veřejnost, chvíli opečovávaly vejce a lidé se hádali, jestli jsou oplodněná a co z nich bude. Tak neseme dobré zprávy. Tomuhle stejnopohlavnímu páru z Táborska se už vyklubala dvě malá, zdravá čápátka. To se musí Marku Bendovi špatně usínat, když mu tradiční hodnoty bourají už i ptáci. Naslyšenou v pondělí.